From the conference center.
Avete un livturan fionaben fenguna neto Temple Square e tot Salt Lake City. Itino fivrina la tu la cantu. Amin'ny fionambeny fiangonana maneratany fanao isaky ny tapatona fahenina ny valopolo amin'nyzato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ireo masiny andro farany, iarahana amin'ny mpandahateny avy amin'ireo mara-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambony ao amin'ny fiangonana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboara-peon'ny tabernakely mormona. Ity fampitany ity dia ataon'ny Bonneville Distribution ho fanasoavam-bahoaka. Ny fanaovana tahadika na firaketana na fandikana na fampiasana hafa nyity fandarany ity tsy nahazona lalana dia voarara. Ny filoha Henry Bienrin, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany fiangonana, no hitarika ity fotoana ity.
Brothers and sisters,
ry rahalahy sy rahavavy, isany miarahaba anareo izahay tonga soa amin'ny fivoriana lahy tolakandro amin'ny fionamben'ny fiangonana maneran-tany fanao isaky ny tapatona fahenina amin'ny valopolo amin'nyzato an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masina andro farany izao. Ny filoha Thomas Esmonson, izay miahy ny fionambe, no nangataka ahy mba hitarika ity fivoriana ity. Manolotra ny fiarabanay an'ireo mpikamba ny fiangonana sy ireo namana manerana izao tontolo izao izay manaraka ny fampitana ireo fivoriana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny amboara-peon'ny tabernakely mormona eo ambany fitarihan'ny Mark Wilberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Bonnie Goodleaf sy Linda Margetts eo amin'ny orka. Ny amboara-peo dia anokatra ity fivoriana ity amin'ny firanany Lazao ny Marina. Rehefa izany dia anolotra ny vavaka fanokafana ny lola Enricar Falabella eo amin'ny fitopolola, ary avy eo ny amboara-peo dia hira ny Brillante Étoile, Étoile du Matin.
Our beloved Heavenly Father,
ri renemi malalaneo, tinai ianao ary tinai ny zanakao Jesosy Kristy. Feno fankasitrahana izahay nohon'ity fahafahana ity andray anjara amin'ity fionambe ity, nohon'ny ireo afatra izay enonay ary noho ny mpitarika izay hitondra ny afatra tsirairay androany. Feno fankasitrahana izahay noho ny filomanson sy ireo apôstôly roa ambin'ny folo maneho ny fankasitrahana izahay noho ny famerenana amin'nyloany ny filazantsara noho ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany, ary indrindra noho ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy zanakao. Mivavaka izahay mba hisokatra ny fonay sy ny sainay mba hahafahanay mahatakatra ireo afatra hoenonay, ary mivavaka izahay mba hiaraka aminay ny fanahinao masina androany. Ireo no zavatra lazainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now be pleased to hear.
Fifalina wantsika ankehitriny ny lola David Bednar ao amin'ny kolejin'ny apostoly 20. Aorinany teny dia ny rahalahy Brian K. Aston, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiany sekolalady maneratany no iresaka amintsika. Dia iresaka amintsika avy eo ny lola Carl B. Cook ao amin'ny 70 lahy.
As the Savior concluded the sermon,
Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa mahatalanjona maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'izy ireo marina dia marina hoe tsy mba fantatro akory ianareo atrizayatr'izahay, miala amiko ianareo mpanao asa meloko. Mitombo ny fahatakarantsika io fampianarana io rehefa misaintsaina fanitsiana avy amin'ny fitaomam-panana tao tamin'n'ilay lahatsoratra isika. Tena manandanja fa ilay teniny tompo izay nataterina tao amin'ny baiboly King James Version hoe tsy mba fantatra akory ianareo atr'izayatr'izay, dia novaina hoe tsy nahafantatra ahy ianareo atr'izayatr'izay ao amin'ny dikateny Joseph Smith. Dinio ihany koa ny fanoharana momba ny virjiny folo. Tadidio fa ireo virjiny dimy adala sy tsy niomana dia nandeha ny vidy soloka ho an'ny fanalany rehefa avy nandre ny fiantsoana mba hiaona tamin'ny mpapakatra. Fa raha mbola lasany vidy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga koa ireo virjiny dimadala ka nanao hoe tompoko, tompoko voa izahay, fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatra ianareo. Dikan'io fanoharana io an'ny tsirairay amintsika dia velabelarin'ny fanitsiana iray hafa avy amin'ny fitaomam-panahy. Tena manandanja fa ilay andeha teny hoe tsy fantatro ianareo araka izay notaterana ao amin'ny baiboly King James dia nazavaina ao amin'ny dikateny Joseph Smith mba ho lasa hoe tsy mahafantatra ahy ianareo. Ireo andeha teny hoe tsy nahafantatra ahy ianareo atr'izay sy tsy nahafantatra ahy ianareo dia tokony ho antony anaovantsika tsirairay afandiniatena ara-panahy lalina. Moa ve isika mahafantatra fotsiny ny mombamomba ny mpamonjy, sa ve isika lasa miha mahafantatra azy bebe kokoa? Ahoana no hahafahantsika lasa mahafantatra ny tompo? Ireo fanontaniana avy any anaty ireo no iompanany hafatra. Manasa mikitsipo ny fampianaran'ny fanahy masina ao eo ampiarahantsika mieritreritra io lohahevitra tena manandanja io. Hoy Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa. Lasa mahafantatra ny ray isika rehefa lasa mahafantatra ny zanany malalany. Iray amin'ireo tanjona manandanja eo amin'ny fiainana an-tany ny hoe tsy mionona amin'ny fianarana momba ny zanaka lahy matoany ray fotsiny fa ny miezaka ny mahafantatra azy ihany koa. Dingana efatra manandanja izay efa afaka manampy antsika hahafantatra ny tompo ny fampiarana finoana azy, ny fanarahana azy, ny fanompoana azy, ary ny finoana azy. Ny fampiarana finoanan'i Jesosy Kristy dia ny fianteherana amin'ny fahamendrehany sy ny famindram-pony ary ny fahasoavany. Manomboka lasa mahafantatra ny mpamonjy isika rehefa manomboka mampiasa ny fahafahamanao ara-panahy hananantsika sy manandrana mampiatra ny fampianarany. Eny, fa namandra-pahafahantsika manisy toerana ao anatintsika ny ampahany amin'ny teniny aza. Rehefa mitombo ny finoantsika ny tompo dia matoky azy isika ary matoky ny heriny mba hanavitra sy hanasitrana ary hampahery antsika. Ny finoana marina dia miorina sy mifantoka amin'ny tompo ary mitarika mandrakariva ho amin'ny asa tsara. Ny finoanan'i Kristy no fitsipika voalohany amin'ny fivavahana nambara, ny fototry ny fahamarina rehetra, ary ny fitsipiky ny fanaovana asa ao amin'ny olona rehetra manan-tsaina. Koa satria ny fanaovana asa mifanaraka amin'ireo fitsipika marina izay nambaran'ny mpanavitra no fitsipika fototra ny fahazahoana sy fampiarana finoana, dia tsinotsinona ny finoana tsy arahana asa. Tokony ho mpankatòha ny teny isika fa tsy mpiainy fotsiny ihany. fianoana ny tenin'andriamanitra sy ny fandraisana ny fanomezam-pahasoavana ara-panahyny finoana ny mpamonjy dia mifandray akaiky satria ny finoana dia tonga amin'ny alalan'ny fianoana ary ny fianoana kosa avy amin'ny tenin'i kristy lasa mahafantatra azy sy ny feony isika rehefa mandalina sy mivoky amin'ny teniny eo amin'ny soratra masina mivavaka amin'iray amin'ny anarany ombany tena finiavana ary mikatsaka ny anana ny fanahy masina ho namana lalandava ny fianarana sy ny fampiarana ny fotopampianaran'i kristy eo amin'ny fiainantsika dia zavatra tsy maintsy ataontsika mialohany andraisana ny fanomezam-pahasoavan'ny finoana azy ny fampiarana finoana ny mpamonjy dia fiomanana ilaina ho amin'ny fanarahana azy ary noho nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'ny galilia jesosy dia nahita olona mirahalahy simona nantsoina hoe petera sy andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo dia hoy izy taminy manaraha ahy ary ataoko mpanarato olona ianareo dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy petera sy andrea dia ohatra mafonja amin'ny fianoana sy ny fanarahana ny tompo mampianatra ahy sy anao koa ny mpamonjy hoe raha misy olona te hanaraka ahy aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy ny hoe mitondra ny azo fijaliany dia ny manda amin'ny tena ny toetra tsy araka an'andriamanitra rehetra sy ny filandra tsy n'izao tontolo izao rehetra ary ny mitandrina ny didin'ny tompo nananatra antsika ny mpamonjy mba ho lasa tahaka azy noho izany dia tafiditra ao amin'ny fanararahan'ny tompo ny fanarahana ny ohatra nasehony mia mahafantatra ny tompo hatrany isika rehefa mikatsaka ny ho tonga tahaka azy amin'ny alalan'ny hery ny soro-panavotana tamin'ny asa fanompohany teto an-tany dia nanoritra ny lalana i jesosy ny taridalana ary naneo ny ohatra tonga lafatra ny fahalalana tsara ny toetoetrany sy ny fahalavorariany ary ireo toetrany dia manome tanjona mahatra sy taridalana mazava eo ampanarahantsika azy eo amin'ny lalany mahampianatra feny fanolorantena ny fanarana ny mpamonjy ihany koa dia mamela antsika andray fahalalana marina fa ny fomba iainantsika ny fiainantsika dia mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ny fahalalana toy izany dia tsy afaka miafina sy tsy fantatra ary tsy manao laharam-pahamehana ny filana ranofo na ny olonana mahazatra eo amin'ny fiainana an-tany no ifantohany voalohany ny fandrosoana tsy miovaova sy tsy tapatapaka eo amin'ny lala fanakem-pihavanana no lalam-piainana izay mahafaly azy ny nofony lehi eo amin'ny bokyn'ny mormona dia milaza ny lalana tokony alehantsika ireo toejavatra sarotra ho atrehantsika ary ireo loharano ara-panahy misy mba hanampiana antsika amin'ny fanarahana ny mpamonjy sy ny fakanesana any aminy ny fiazahana androso eo amin'ny lalana etstery no asaina ataontsika ny fanandramana ny voan'ilay azo sy ny fahatongavana ho miova fo tanteraka ho an'ny tompo no fitahiana irian'o raisintsika noho izany dia manasa antsika izy hoe avia manaraha ahy ny fampiarana finoana an'i jesosy kristy sy ny fanarahana azy dia samy fiomanana ilaina amin'ny fanompoana azy fa ahoana moa no alalan'ny olona iray ny tompo izay tsy ny tompoiny sy izay vahiny aminy ary lavitra ny heritreriny sy ny fikasan'ny fony lasa mahafantatra ny tompo feniny kokoa isika rehefa manompo azy sy miasa amin'ny fanjakana rehefa manao izany isika dia homeny fanampiana masina amin'ny kahalalan-tanana fanomezam-pahasoavan'ny fanahy ary fahafahamanao bebe kokoa tsy avela irerina oviana oviana isika rehefa miasa ao amin'ny tanymboalobona nanambara izy hoe fa izao andeha aolohanareo hoe ankavananareo sy eo ankavianareo ao ary ho aomponareo ny fanahiko ary hanodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo lasa mahafantatra ny mpamonjy isika rehefa manao izay rehetra azontsika atao mba handeha any amin'izay tiany andehanantsika rehefa miezaka milaza izay tiany olazaintsika ary rehefa tonga tahaka izay tiany atongavantsika rehefa miaika mimpakatoavana ny fianterantsika tanteraka aminy isika dia mampitombo ny fahafahantsika manompo ampahombiazana mihoatra ny teo aloha izy mia mitovy tanteraka tsikelikely amin'ny faniriany ny faniriantsika ary lasa tanjontsika ny tanjony ka isika dia tsy angataka izay mifanohitra amin'ny sitrapony Ny fanompo an'azy dia mitahaka ny fo, ny hery, ny saina ary ny tanja antsika manontolo. Vokatr' izany, ny fanompoana ny hafa mi mpandava tena dia mandresy ny fironana feny fitiavan-tena ny olona araka ny nofo. Lasa mitombo ny fitiavantsika ireo izay tompo itsika. Ary satria ny manompo ny hafa dia manompo an'Andriamanitra, dia lasa mialalina kokoa ny fitiavantsika azy sy ireo rahalahyntsika sy ny anabavintsika. Ny fitiavana toy izany dia fanehoana ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahin'ny fiantrana dia ny fitiavana madion'i Kristy. Mivavaha amin'ny ray amin'ny hery ny fo manontolo mba hahazoana mameno anareo amin'izany fitiavana izany izay efa natolon'ireo rehetra izay mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy zanany mba hahatonga anareo zanaka lain'Andriamanitra. Ka rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy tahaka ny maha izy azy, mba hananantsika izany fanantenana izany mba hahazona manadio antsika tahaka azy izay madio. Lasa mahafantatra ny tompo isika rehefa feno ny fitiavana. Azo verina ve ny hoe mampiatra finoana aminy, manaraka azy, manompo azy, nefa tsy mino azy? Mahafantatra mpikambany fiangonanao izay manaiky fa marina ny fotom-pampianarana sy ny fitsipika voarakitra ao amin'ny soratra masina sy ambara avy eto amin'ity pulpitra ity, kanefa sarotra ho azy ireo ny ino fa ireo fahamarinana ao amin'ny filazantsara ireo dia azo ampiarina manokana eo amin'ny fiainany sy ny toejavatra iainany. Toa mino mpamonjy izy ireo, saingy tsy mino fa ireo fitahinana mpanantenainy dia afaka ho azon'izy ireo na afaka miasa eo amin'ny fiainany. Izaho ihany koa dia miaona amin'ny rahalahy sy rahavavy izay manao ny adidin'izy ireo mba hatanteraka ny antson'izy ireo, kanefa tsy mbola tena lasa zava-misy velona sy manova eo amin'ny fiainan'izy ireo ny filazantsara naverina tamin'ny laona. Lasa mahafantatra ny tompo isika rehefa tsy hoe mino fotsiny fa mizy izy, fa sady mino izay nolazainy sy ny fanomeza tokony ataony ihany koa. Ao amin'ny testamenta vaovao dia misy raim-pianakaviana mangataka ny mpamonjy mba nasitrana ny zanany. Namaly Jesosy hoe fa raha afaka mino ianao ny zavatra rehetra dia hain'izay mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindrazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako. Imbetsaka aho no ny saintsaina ifangatahana nataon'ilay raim-pianakaviana io, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako. Manontany tena aho raha toa ka tsy ny hanampy azy iny fa i Jesosy ny mpanavitra antsika sy iny ny heriny manasitrana aloha no fikasan'ilay lehilahy voalohany indrindra tamin'ny fangatahana taona. Mety ho nanaiky an'i Kristy ho an'ny zanak'Andriamanitra izy, fa nila fanampiana izy angamba mba iny fa ny hery manasitra ny tompo dia tena afaka ny ankasika ny sambatan'olona toy izany sy afaka ny ho ampiasaina manokana toy izany ka afaka hitahy ny zanany malalany. Mety efa nino ny fisian'i Kristy tamin'ny ankapobeny izy fa tsy nino tamin'ny fomba miavaka sy manokana an'i Kristy. Matetika isika no mijoro vavolombelona momba izay fantatsika fa marina, fa ny fanontaniana mety kokoa ho antsika tsirairay angamba dia hoe mino ny zavatra fantatsika ve isika satria. Ny ordonansy masina tanterahana amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana araka ny tokony ho izy dia ilaina mba hinona ny mpamonjy, hamantarana azy ary amin'ny farany mba hinona ny zavatra fantatsika. Ary ity fisoroana Melkizedeka ity dia mitantana ny filazantsara sy miazona ny fanalahidin'ny ministeran'ny fanjakana dia ny fanalahidin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Kokoa miariaro amin'ny ordonansy ny hery ny toetra araka an'Andriamanitra. Mino sy lasa mahafantatra ny tompo isika rehefa ny fanalahidin'ny fahafantaran'Andriamanitra ampiasaina amin'ny alalan'ny fisoroana Melkizedeka dia mamahany varavarana ary mahatonga antsika tsirairay ho afaka ny andray ny hery mahaandriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mino sy lasa mahafantatra ny mpamonjy isika rehefa manaraka azy amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanajana amin'ny mpahatokiana ireo ordonansy masina sy maneho bebe kokoa hatrany ireo toetrany. Mino sy lasa mahafantatra ny Kristy isika rehefa mahatsapa amin'ny fomba manokana ilay hery manofa, manasitrana, mampahery ary manamasy ny sorom-panavotana. Mino sy lasa mahafantatra ny tompo isika rehefa mioro-paka ao anatintsika ny herin'ny teniny, voasoratra ao an-tsaintsika sy ao am-potsika ary mafoy ny fahotantsika rehetra isika ahafantara tsika azy. Ny mino azy dia ny matoky fa misy sy afaka ny ho azy eo amin'ny ho azy eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy ny fianakaviantsika ireo fitahiana marobe avy aminy. Ny finoana azy amin'ny fanahyntsika manontolo dia tonga rehefa miezaka mandroso eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana isika, mampandevitra ny sisapontsika amin'ny azy ary manaiky ny lara-pahamehana sy ny fandaminam-potoana napetra no antsika. Ny finoana azy fanekena fa marina ny heriny sy ny fampanantenana dia manasa ny fahaiza-mijery lavitra sy ny fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Indray andro any ny loalika tsirairay dia andoalika ary ny lela tsirairay dia iaiky fa i Jesosy no Kristy. Amin'izany andro voatahy izany dia ho fantatsika fa mahafantatra antsika amin'ny anarantsika tsirairay avy izy, ary mijoro vavolombelona sy mampanantena ao fa tsy ho zara raha hahafantatra ny momba ny tompo fotsiny ihany isika fa afaka ny ho lasa mahafantatra azy ihany koa rehefa mampiatra ny finoana manaraka manompo ary mino azy. Mijoro vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Nasina fandrindrana tsara ny fitsidihan'i Jesosy ireo nefita tao iriny fitsanganany tamin'ny maty mampianarana antsika ireo zavatra manan-danja indrindra. Ny niatombon'izany dia nyfijoroan'ireo vavolombelona tamin'ny vahoaka fa Jesosy no zanany malala, ao aminy no tena hifaliany. Avy eo Jesosy mihitsy no nidina sy nijoro vavolombelona ny amin'ny sorom-panavotany ary nanasa ny vahoaka mba hahafantarany marina tokoa fa izy no ilay Kristy amin'ny alalan'ny fandrosoana sy ny fitsapana ny dian'ny ratra teo amin'ny lanivony sy ireo diam-patsika tamin'ny tanany sy tamin'ny tongony. Ireo fitsoroana vavolombelo ireo dia nametraka tsy ampisalasalana fa vita ny sorom-panavotan'i Jesosy ny ray, ary ny ray dia nanatanteraka ny fanekem-pihavanany mba hanome mpamonjy. Avy eo dia nampianarin'i Jesosy ireo nefita ny fomba hazahoana ny fitahiana rehetra entin'ilay drafitry ny fahasambarana izay afaka no antsika noho ny sorom-panavotana amin'ny alalan'ny fampianarana azy ireo ny fotom-pampianaran'i Kristy. Ny afatra an'io dia mifantoka ny fotom-pampianaran'i Kristy. Ny fahamaritan'ny soratra masina ny fotom-pampianaran'i Kristy dia ny mampiatra finoanan'i Kristy sy ny sorom-panavotany, bebaka, manao batisa, mandray ny fanomezan'ny fanahy masina ary maharitra hatramin'ny farany. Mamela antsika azo ireo fitahian'ny sorom-panavotan'i Kristy ny fotom-pampianaran'i Kristy. Ny azo ny fiainana mandrakizay ny fotom-pampianaran'i Kristy kosa tsy ankila no lalana, ny hany lalana azontsika ireo fitahiana rehetra izay afaka no antsika amin'ny alalan'ny sorom-panavotana. Ny fotom-pampianaran'i Kristy no mamelantsika azo ny hery ara-panahy izay mampisandratra antsika avy amin'ny toetra ara-panahy misy antsika rehetriny ho amin'ny toetra izay hahafahantsika atao tanteraka tahaka ny mpamonjy. Izao no nampianarin'ny lolona Dietoth Christofferson ny amin'ny dingana fahaterahana indray io. Ny hoe ateraka indray dia tsy toy ny fahaterahana anara-batana hoe tranga indray miseho any fa dingana maromaro arahana, ary ny firosonana amin'ny dingana ireo no tanjona fotsiny ny fiainana ny tany. Dia ho resantsika ireo singa tsirairay amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy. Voalohany, ny finoana an'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany. Nampianatra ireo mpaminany fa ny finoana dia manomboka amin'ny fandresenesana ny tenin'i Kristy. Ny tenin'i Kristy dia mijoro vavolombelona ny amin'ny sorom-panavotany ary milaza amintsika ny fomba hahafahantsika mahazo famelana sy fitahiana ary fisandratana faratampony. Rehefa nandreny tenin'i Kristy ntsika dia mampiatra finoana amin'ny fisafidianana ny anaraka ny fampianarany sy ny ohatrany. Mba hanaovan'izany, nampianatra nefa ntsika dia tokony hanitehitra tanteraka amin'ny famiandrin'i Kristy ka mahavonjy koa, satria Jesosy dia Andriamanitra tamin'ny fiainana talohan'ny fahaterahana, ary satria ny fiainana dia tsisy fahotana, ary satria koa nanatanteraka amin'ny fitakian'ny famarinana rehetra ho aso anao izy. Nandritra ny sorom-panavotany dia manana ny hery sy ny fanalaidy izy mba hatonga ny fitsanganany olona rehetra amin'ny maty ho azo tanterahana, ary nataony ho azo ny famindrapo tanterahana ireo fitakian'ny famarinana atao tanteraka amin'ny fibebahana. Rehefa mbataraka tsika fa afaka ny azo famindrapo amin'ny alalan'ny famiandrian'i Kristy dia afaka ny anana finoana ny fibebahana. Izany dia miantehitra tanteraka amin'ny famiandrian'i Kristy dia ny matoky fa efa nataony izay ny laina mba hamonjenantsika, ary manao arak'izay zavatra inontsika. Finoana ihany koa dia mba tonga antsika hitsahatra ny tsy hahiafa hatratra amin'izay eritreretiny hafa momba antsika ka nomboka iraharaha bebe kokoa amin'izay eritreretin'Andriamanitra. Faharoa ny fibebahana. Nampianatra Samuela Lamanita hoe raha mino ny anaran'i Kristy nareo dia bebaka amin'ny fahotanareo rehetra. Fibebana dia fanomezana sarobidy avy amintsika any an-danitra izay azo tanterahana amin'ny alalan'ny sorona nataon'ny zanakalahyny tokana. Dingan'io izay nomendray antsika, izay amin'ny alalany no anovantsika ny namilantsika, ny eritreritsika sy ny zavatra ataontsika ary no mahizy azy antsika mba hahatonga antsika ho lasa tahaka amin'ny mpamonjy bebe kokoa. Tsy natao ho an'ny fahotana goavana ihany izany fa dingana rahana amin'ny fandinihan-tena sy fivoarana isan'andro izay manampy antsika handresy ireo fahotantsika sy ireo tsy fahalementsika, ny fahalementsika ary ny tsy fahalavoharoantsika. Mahatonga antsika ho mpanara-dimarina an'i Kristy ny fibebahana izay mameno antsika amin'ny fitiavana sy mandroaka ny taontsika. Ny fibebahana dia tsy drafitra atao fiandry, fandrao tsy totoza ny drafitra nataontsika mba hanana fiainana tanteraka. Ny bebaka tsy tapaka no hany lalana izay afaka hitondra fifalinana maharitra ho antsika sy afantsika miverina any amin'nyraintsika. Lasa manaiky sy mankatòn'ny sitrapon'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fibebahana. Tsy vitan'ny tena samirery izany. Ny manaiky ny hatsaran'Andriamanitra sy ny mahatsinitsinina antsika miaraka amin'ny fiezana mafy mba hampifanaraka ny fihetsintsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra fahasoavana eo fiainantsika. Ny fahasoavana dia fitaovana avy any an-danitra izay manampinamany mehery izay omena amin'ny alalan'ny famindrapo sy fitiavana mitafitafon'i Kristy mba hanaovana asa tsara izay tsy vitantsika ny miazona azy raha toyntsika avela amin'ny herin'ny tenantsika irery any. Koa ny fibebahana dia tena miombana amin'ny hoe lasa tahaka amin'ny mpamonjy izay zavatra tsy vitantsika samirery. Dia tena mila ny fahasoavan'ny mpamonjytsika mba hanaovana ireo fanovana ilaina. Rehefa mibebakatsika ireo fihetsintsika taloha dia izay tsy marina sy ny fahalementsika sy ny tsy fahalalovahorantsika ary ny taotrantsika dia solontsika amin'ny fihetsika sy finoana vaovao izay mampanaiky antsika amin'ny mpamonjy. Fahatelo, ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Nampianatra amin'ny mormona mpaminany hoe ny voalohambokatry ny fibebahana dia ny batisa. Mba hatanteraka ny fibebahana dia ilaina ny mampiaraka azy ny ordonansy ny batisa izay tanterahan'ny olona miazona ny fahefahan'ny fisoroanan'Andriamanitra. Ho an'ireo mpikamba fiangonana dia avaozina ireo fanekem-pihavanana natao tamin'ny batisa sy tamin'ny fotoana hafa rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Amin'ny ordonansy ny batisa sy ny fanasan'ny tompo dia manao fanekem-pihavanantsika fa hitandrina ireo didin'ny ray sy ny zanaka sy hatsiaro mandrarivan'i Kristy ary ho vonona ny hitondra ny anaran'i Kristy na ny asany sy ny toetrany eo amintsika. Mpamonjy kosa ho valin'izany dia manao fanekem-pihavanana hamela sy hanaisotra ireo fahotantsika sy hampidina bebe koa ny fanahiny amintsika. Mampanantena any koa Kristy fanomana antsika amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fanampiana antsika ho lasa tahaka azy bebe kokoa. Manandanja lehibe ny ordonansa sy ny fanekem-pihavanana amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy amin'ny alalan'ny fandraisana mpahamendrehana ireo ordonansa ny fisoroana sy ny fitandremana ireo fanekem-pihavanana mifandray amin'izany no hanehoana ny toe-panaraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Nazava ny lola Christopherson fa io herin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra io dia tonga ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fitaomany fanahy masina. Faefatra, ny fanomezany fanahy masina. Aorian'ny batisa dia omena ny fanomezana ny fanahy masina tsika amin'ny alalan'ny ordonansy ny fandraisana ho mpikambana. Ny fanomezana io raha raisintsika dia mamela antsika ho naman'Andriamanitra lalandava sy anana ny tsy tapaka ilay fahasoavana izay ampahany manandanja amin'ny fitaomana. Ny fanahy masina dia manome antsika herina tanjaka fanampiny mba hitandrina ireo fanekem-pihavanana amin'ny manamantsika lalandava azy. Manamasina antsika ihany koa izy, izany hoe mahatonga antsika ho afaka amin'ny fahotana madio tsisy pentina ary masina amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Kristy. Ny fanamasinana dia tsy vitany hoe manadio antsika fotsiny fa manafiery amintsika ihany koa amin'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy izay ilaina na ireo toetra amin'ny mpamonjy ary manova ny tena toetrantsika mihitsy hany ka tsy manana foronana no ratsy tsontsika. Isaka izay mandray ny fanasana fanahy masina amin'ny fiainantsikatsika amin'ny alalan'ny finoana ny fibebana ary ny ordonansy, ny fanompoana araka an'i Kristy sy ireo ezaka feno famarinana dia miovintsika mandra-pahatonga antsika tsikelikely ho tahaka an'i Kristy. Fahadimy, maharitra hatramin'ny farany. Nampianatry ny fimpaminany fa orian'ny fandraisana ny fanomezana fanahy masina dia tokony haharitra hatramin'ny farany tsika amin'ny fanarahana ny ohatra ny zanakalahin'Andriamanitra velona. Lolona Dale Rinland dia nylazalaza ny dingana amin'ny faharetana hatramin'ny farany io toy izao: afaka ny atao tanteraka tsika amin'ny alalan'ny famerimberenana sy ny fampitombona trany, ny fampiarana finoana amin'i Kristy, mibebaka, mandray ny fanasan'ny tompo mba hanavao ireo fanekem-pihavana amin'ny batisa sy ireo fitahiana avy amin'izany ary ny fandraisana ny fanahy masina ho namana mandrakariva bebe kokoa. Rehefa manao izany tsika dia lasa mitovitovy bebe kokoa amin'i Kristy ka afaka ny haharitra hatramin'ny farany miaraka amin'ny vokatra rehetra izay ateraka izany. Zany hoe ny fandraisana ny fanemasina sy ny fivovahana zay entin'izany fandraisana izany eo amintsika dia manamaforina bebe kokoa ny finoantsika. Ny finoana ny any matanjaka dia mitondra ho amin'ny fibebana fanampiny. Avy eo rehefa atolontsika mitandindina ny fontsika sy ny fahotantsika mba atao sorona ao amin'ny taramasin'ny tompo dia ny atombo ny fandraisantsika amin'ny fanemasina. Ny fitombon'ny fandraisana ny fanemasina dia mba mpandrosantsika lavidavitra kokoa amin'ny lalana makany amin'ny fahaterana indray. Efa manohy izany dingana izany tsika sy mahazo ordonansy sy famonjena sy ireo fanekem-pihavanana ny filazantsara rehetra dia mandray fahasoavana anampy sy fahasoavana mandra-pahandraisantsika ny fahafenoana. Tokony ampiatra ny rahalasana bavisany rehefa mampiatra ny fotom-pampianaran'i Kristy eo amin'ny fiainantsikatsika dia voatara-batana sy ara-panahy enina dia ao anatin'ny fitsapana azy. Amin'ny farantsika dia afaky ny azona ny zavatra tsara rehetra. Tsofa volombelo fa idingan'io dia nitranga ary mbola mitranga amin'ny fiainako manokana isanambaratongana ary tsikelikely. Kanefa ny mbola manandanja kokoa dia antsika tokony hampiatra ny fotom-pampianaran'i Kristy amin'ny fiainantsika satria izany no hanome ny hany lalana miverina mankany amin'ny raintsika ny an-danitra. Izany no hany fomba handrasan'ny mpamonjy sy hahatongavan'ny zanatsika ho zanany lahy sy zanany vavy. Raha ny marina, ny hany lalana mba ho avotra amin'ny fahotana sy voarana ara-panahy dia ny mampiatra ny fotom-pampianaran'i Kristy amin'ny fiainantsika. Etsy ankilany, ny apôstoly Jaona dia nampianatra fa izay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Ary Jesosy mihitsy no nilaza tamin'ireny 7:40 fa raha tsy vitantsika mampiatra finoanan'i Kristy, mibebaka, atao batisa ary maritra hatramin'ny farany dia ho kapaina sy atsipy anaty afontsika izay tsy hahafahantsika miverina intsony avy any. Ka ao anara no hahafahantsika mampiatra feno kokoa ny fotom-pampianaran'i Kristy amin'ny fiainantsika. Ny fomba iray dia ny manao ezaka ny sitrapo isan-kerinandro mba hiomana amin'ny fanasan'ny tompo amin'ny fanokanana fotoana andiniam-bavaka hoe aiza ho aiza ny tokony hatsaraintsika. Avy eo isika dia afaka manolotra ho fanatitra amin'ny alitaran'ny fanasan'ny tompony zavatra iray farafahakeliny izay misakana antsika tsy ho tahaka an'i Kristy ary mitalao ampinoana mba hahazo fanampiana ary mangataka izay fanomezana ara-panahy ilaina sy manao fanekem-pihavanana mba hivoatra mandritry ny herinandro ho avy. Efa manao izany tsika dia tonga misimisy koa amin'ny fiainantsika amin'ny fanemasina ary manana hery misimisy kokoa tsika andresena ny fahalementsika. Mitsofa vavolombelo fa Jesosy Kristy no mpamonjy izao tontolo izao ary ny anarany no hany anarana afantsika ho voavonjy. Ny zavatra rehetra izay tsara dia amin'ny alalan'ny rery ihany no afaka ho azo. Kanefa mba tena hiazonana ny zavatra tsara rehetra, anisan'izany ny fiainana mandrakizay, dia tokony hampiatra hatrany ny fotom-pampianaran'i Kristy ao amin'ny fiainantsikitsika amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
As a boy, I enjoyed. Funya bula sazala di na kafis kuri ni arni asatam limana tatatuk si trotine tuk tom tera pinizero. I tatatu limana matet kiam tarkentet kiasanai ari na napsi tunja le kamion toje fantra matet kine tutoroti sarukum fientana tanapu refandra kratona tfuta kizair raniza kani akacha funam tezirai vaza fazi tatatu limana we troti ato fandraiu tam zafton zonon nanubkan favak. Niaraka tamin'ny fanampiny tompo sy taorian'ny fikotroan'ny fonkodiarana dia toetratra ny tontoloty ny fifampifandraisana. Rehefa voahita tsara sy niarany odina ny kodiarana rehetra dia nandroso ilay fiara ary nitony ny asany. Ilay atao hoe mifandray dia entina ilaza zana ny fampidirana vitesy manokana ary izany mandahatra kodiarana maromaro misy nifiny mba hiaray asa ka hiteraka hery misintona bebe kokoa. Ny vondrokodiarana misy nify mifandray ao amin'ny fiara tsy mataodalana dia mamelanao hampidina ny vitesy sy hamokatra angovo bebe kokoa ary hetsika. Tiako ny miresaka amintsika tsirairay azy ho isan'ny vondrokodiarana misy nify mifandray iray ao amin'ny fiangonana, ny any amin'ireo paroasy sampana, any amin'ny kolejy sy ny vondrona fanampina, tahaka ireo kodiarana misy nifiny izay mitambatra ka mamokatra angovo bebe kokoa rehefa mifandray, ny ananantsika hery bebe kokoa rehefa miara-miasa isika. Rehefa mirahina isika mba hifanompo dia mahavita betsaka koa isika rehefa miaraka noho izay mety ho vitantsika samyrery, mampietapo ny manolo tena sy mirahina rehefa manompo sy manampy ao amin'ny asan'ny tompo. Ny fafana manompo no iray amin'ireo fitahiana lehibe amin'ny mampikambana atao amin'ny fiangonana. Hoy ny tompo, raha ti ahy ianao dia nompo aho, ary nanompo azy isika rehefa nompo ny hafa. Rehefa manompo isika dia manakaiky kokoa an'Andriamanitra, lasa mahafantatra azy isika amin'ny fomba izay mety tsy ho nisy raha tamin'ny fomba hafa mitombo ny finoantsika azy. Voadinika tsara ireo olantsika lasa mahafa-po kokoa ny fiainana. mitombo ny fitiavantsika ny hafa sy ny fanirintsika ny ompo amin'ny alalan'ny odingan'io isika, dia ho lasa tahaka an'Andriamanitra bebe kokoa ary ho vonona tsara kokoa isika ny iverina any aminy. Araka ny nampianarin'ny filoha Marion Jemoromne hoe ny fanompoana dia tsy zavatra iaretantsika eto an-tany mba hahazonany zoa hiaina amin'ny fanjakana selestialy. Ny fanompoana no tena fototry ny mahafiainana voasandratra any amin'ny fanjakana selestialy. Ny fanompoana atao amin'ny fiangonana nefa dia mety ho sarotra rehefa angatahana anao zavatra izay mampatahotra antsika isika, na rehefa tra sasatry ny manompo isika, na rehefa voantso anao zavatra iray izay tsy hitantsika ho manintona ao amboalohany isika. Voatsiely aho nahazo andraikitra vaovao nanompo tany amin'ny vondroparitra Afrika tsy matsonanana. Tena nahafaly anina nompo tany amin'ny toeranaio izay mbola nahasomary tanora sy mpanorenana amin'ny fiangonana ary tianay ireo loholomasina. Dia voantso hiverina tany amin'ny fohiben'ny fiangonana aho avy eo, ary tena tsoriko fa tsy de feno tsy tena feno fahafanapo aho nitondra tamin'ny toejavatra izay tsy nahazatra ny fiovana teo amin'ny andraikitra. Indray alina rehefa avy nieritreritra ilay finoana izay ho avy aho dia nanofy an'i Joseph Skinner Razambeko. Fantatro avy tao amin'ny diariny fa rehefa mifindra tamin'ny avo izy somary ivadiny dia nananympanirina ny anompo koa nlakatsaka ny mpaminany Joseph Smith izy ary nanontany ny fomba hahafahany manampy. Nangataka azy ny mpaminany mba hiasa teo amin'ny toeram-piompiandry Smith ary anao izay tsara azony atao koa dia ataony izany. Nysaintsaina ilay fahafahana nananany Joseph Skinnao tamin'ny nandraisany iraka tamin'ny fomba toy izany tampoka teo dia natsapa fa nanana fahafahana mitovy amin'izany tahaka ny antsika rehetra. Ny antso rehetra atao amin'ny fiangonana dia avy amin'andriamanitra amin'ny lalaropanompony voatendry. Natsapa fa namafisana miavaka ara-panahy fa avy tamin'ny fanentanam-panahy ilay andraikitry vaovao. Tena zava-dehibe mifantakarantsika izany fifandraisana izany. Ny hoe antsontsika dia tokony tonga ara-baky teny amintsika avy amin'andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpitarika amin'ny fisoronany. Taorin'io fiamifankasitrahana aho noho ny fahafahana bebaka sy ny fokony ovo tiako ny andraikitra vaovao. Na dia nieritreritra azy isika fa niantsontsika atao am-piangonana dia hevitry mpitarika antsika eo amin'ny fisoroana fotsiny, na hoe tonga tamintsika satria tsy misy olona anaiky izany, dia ho voatahy isika rehefa manompo. Saingy rehefa manaiky ny tanàn'Andriamanitra isika amin'ny antsontsika sy manompo ny fontsika manontolo, dia isery fanampy no tonga amin'ny fanompontsika ary lasa tena mpamonompon'i Jesosy Kristy isika. Ny fanatanterahana ny antso dia mitaky finoana. Fotoana fohy tao aorinana tonga amin'ny Josefa somary teo amin'ny toeram-piompiana dia lasa narary mafy izy ireo. Tsy nanam-bola izy ireo teo ary teo nonevin'olona tsy fantatra. Fotoana tsarotra ho azy ireo izany. Tao anatin'ilay diarin'izay izy dia nanoratra hoe niasa mafy hatrany izahay sady nijanona ho matoky teo amin'ny fiangonana tamin'izay finoana kely ny nanananay. Na izany aza dia niezaka nandringananay ny napody anay ny devoly. Tena fiamifankasitrahana mandrakizay aho no sy ireo taranaka fanjato maro fa tsy miverina nody Josefa somary tonga ny fitahiana rehefa naharitra tamin'ny antso sy ireo andraikitra sahany tsika isika ary mijanonam-patokina ny finoana rehetra izay nanantsika. Mahafantatra mpampianatra fotompampianaran'ny filazantsara iray aho izay nanainga amin'ny fanampianampianany rehefa nampianatra, saingy tsy toy izany foana nefa izany hatr'izay. Rehefa avy niditra mpikamba amin'ny fiangonana izy dia nahazo antso mba hampianatra tao amin'ny kilonga. Natsapa izy fa tsy nanatrikefa mba hampianatra, kanefa noho ny fahafantarany mahazava-dehibe ny fanompoana dia nanaiky izy. Vetivety dia resy tahotra izy ary dia nijanona tsy nandeha intsony amin'ny tsy hampianatra. Isaorana fa natsikaritra ny tsy fahatongava mpampianatra isatokantranony ka namangy azy ary nanasa azy hiverina. Nanampiaza ny eveka sy ireo mpikamba natao amin'nyparoasy. Farany rehefa nitombo ny finoana dia nanomboka nampianatra ireo kilonga izy. Rehefa nampiatra fitsipika tao amin'ny mpampianatra araka ny fomba mpamonjy izy dia nitany ny ezaky ny nataony ny tompo ary lasa mpampianatra manatalenta izy. Ilay lehilahy na vehivavy araka ny nofo ao anatintsika rehetra dia tena te hanalatsiny amin'ny tenantsika amin'ny fanompoana noho ny antony tony hoe tsy mbola vonanompo aho, mbola mianatra bebe kokoa aho na hoe vizaka aho ka mila makaina, na antitra loatra aho anjaran'ny hafa indray, na hoe be atao loatra tsotro izao aho. Raha lasianabavy, ny fanekena sy ny fanatanterahana ny antso iray dia fihetsika manohy finoana. Afaka matoky ny zavatra naverimberin'ny filoha Thomas S. Monson nampianarina isika izay manao hoe izay tsony ny tompo dia hita ny tompo fa mendrika, ary rehefa manompo ny tompo isika dia natao azo ny fanampiny tompo. Na sahirana loatra azy isika, na tsy miraiky, na matahotra loatra isika na lehibe, dia tiany tompo ny ampidina ny vitesy sy amokatra angovo bebe kokoa ary anompo isika. Tsy mahita famantarana hoe be atao loatra na reraka loatra ny filoha Monsona sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny fiadina voalohany sy ny kolejy. Ohatra velona amin'ny fomba iray manentana ny fanahy izay maneho ny hery tonga ny fiainantsika rehefa mampiatra ny finoana sy manaiky ireo andraikitra omena ary manatanteraka izay ampanoloatra tena sy amin'ny fanokanantena izy ireo. Nataon'izy ireo teo amin'ny kodiarany ny sorony taona maro lasa izay ary mbola nanosika hatrany mandroso sy miaraka izy ireo. Eny, manompo amina antso manan-danja izy ireo saingy manan-danja avokoa ny antso sy andraikitra tsirairay aby. Hoy ny filoha Gordon Pinclip amina sy filohan'ny fiangonana teo aloha samy manandray anjara ao amin'ity asa makatiritsitsika tsirairay avy. Ny andraikitra dia tena zava-dehibe amin'ny tontolo misy anao tahaka ny mahazava-dehibe ny andraikitra amin'ny tontolo misy ahy. Tsy misy antso kely na vokany kely atao amin'ity fiangonana ity. Manan-danja avokoa ny antso tsirairay dia hiarina amin'ny finoana hametraka ny sorontsika amin'ny kodiarana ka mpandroso aty masiny ity. Dia ataontsika mifandray izany miaraka amin'ny nentodoroty be finoana amin'ny mampiraitam-po atsika dia ndeha anompo. Raha tea tsara ny andro ny evekanao na filohan'ny sampana misy anao ianao dia anontanio azy izao fantany izao: ahoana ny fomba hanampiako anao? Aiza ny tiany tompo anompoko? Rehefa mivavaka sy mandinika ireo andraikitrao manokana sy eo amin'ny fianakaviana ary arakasa izy dia azo ny fitoamam-panahy hanome antso sahaza ho anao. Rehefa tokany ianao dia andray tsodranon'ny fisoronana mba hanampy anao aomby. Tena ho voatahy ianao. Ilaina avokoa mpikambana tsirairay ary samy mila fahafana anompo avokoa mpikambana tsirairay. Jesosy Kristy, ilay ohatra tsara ho antsika, dia nanome ny ainy ho an'ny asan'ny rainy. Tao amin'ilay filan-kevitra lehibe talohana aoriana izao tontolo izao, i Jesosy, ilay voafidy sy voahosotra hatrany am-pialohany, dia nonolo tena hoe: ity aho, irao aho. Tamin'ny fanaovana izany izy dia lasa mpanompontsika rehetra ara-baky teny. Amin'ny alahan'i Jesosy Kristy sy ny hery azontsika amin'ny alahan'ny sorom-panavotany dia afaka hanompo ihany koa isika, hanampy antsika izy. Manolotra ny fitiavana ataompoko ho anareo izay mety tsy ho afaka manompo amin'ny fomba mahazatra amin'izao fotoana izao noho ny toezavatra manokana, kanefa miaina ny fiainanareo amin'ny fanahy fanompoana. Mivavaka aho ny mba hitahinanareo amin'ny azaka ataonareo. Maneho fankasitrahana andreo izay milofo amin'ny antso ny isan-kerinandro koa sy ireo izay anaiky tsy ho ela ireo antso mba hanompo. Omen-danja avokoa ny fandraisana anjara sy ny fanolora tena rehetra avy aminy izay tompontsika indrindraindrindra. Andray ny fahasoavan'Andriamanitra avokoa izay rehetra manompo. Na manao ahoana ny taonantsika sy ny toe-piainantsika andeha ataontsika ho filamatra amin'ny fanompoana. Manompo amin'ny antsonao, manao sy voasa fitoriana. Tompoy ny reninao, manompo olo-kafa, tompoy ny namanao, manompo fotsiny. Ny tompo anie hitantsika tsirairay amin'ny ezaka ataontsika mba hanompo sy ho tonga tena mpanaradia marina Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona ao fa velona izy ary mitarika ity azy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Rehefa manome famantarana ny mpitarika hira dia hiaraka amin'ny amboara-peo ny daholobe hira ny an-tendrombohitra. Dia fifaliana ho antsika avy eo ny iaino ny lolona Ronald Rasband ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 50. Handimby azy avy eo ny lolona Evan Smuch sy K. Brett Natres ao amin'ny fitipololahy. Aorianany tenin'izy ireo dia ho irain'ny amboara-peo ny I'll Follow Him in Faith. Ny lolona Del Gironland ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 50 no andahateny amintsika avy eo.
This is the 186th semi-annual.
ity ny fionambean'ny fiangonana maneran-tany fanao isaky ny tapatona fahenina amin'ny valopolo amin'ny zato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Miarabanareo ary lahy sy rahavavy, misotro lakandro izao. Tena nahazo fitahiana isika nandritry ity fionambe ity. Tena nampanery tena anaty koa ity taona voalohany nampikambana tao amin'ny kolejin'ny apôstoly ambin'ny folo ity. Taona ny fanaovana ezaka mafy, taona ny fivoarana ary taona ny fangatahana tamin'ny mpamatorana sy tapaka tamin'ny ray any an-danitra. Natsapy ireo vavaka feny fanohanana avy amin'ny fianakaviana sy namana. Ary mpikamba ny fiangonana manery n'izao tontolo izao aho, misaotra tamin'ny fieritreretanareo asa ny vavaka nataonareo. Nanatontsoa ny aona tamin'ireo namana tiana koa aho, ny sasany namana efa hamataonany ary ny maro dia namana vao aingana. Taorianany fionako tamin'ny namana malala iray izay fantatro sy tiako nandritry ny taona maro no nazoko fahatsapana nomana ny lahy teniko androany. Rehefa niona izahay dia nambara ny namako manokana tamiko fa mandalo fahasahiranana izy. Sampa no niaina fikorosiny finoana izy raha ampiasaina ny teniny ary nitatorohevitra vamiko. Nanefakasitrano no ilay fizarany amiko ny zahatra tsapany sy ny olany. Nanefandriana lehibe anana indray ilay fahatsapana ara-panahy izay tsapany taloha izy sy anana indray ireo zavatra izay eritrereta fa mihavotsitra eo ampelatanany. Rehefa nresaka izy dia niaino tsara aho ary nivavaka mafy mahafantatra izay tiany ny tompo holazaiko. Napetraka ilay namako tahaka ny sasany amintsika angambo ilay fanontaniana nambara tamin'ny fomba mahavaky fo hoe ao amin'ny iran'ny ankizy anankiray izay manao hoe ry ray any an-danitra, ao tokoa ve ianao? Ho anareo izay mety mametraka io fanontaniana io dia te hizara aminareo ny torohevitra natolotro an'ilay namako aho ary manantena fa lasa atanjaka ny finoanareo ary ho vonona indray ianareo mpianatra Jesosy Kristy mahafohy tena. Atomboko izany amin'ny fampatsiahivana anao fa zanaka lahy sy zanaka vavindray ny an-danitra mpifitiavana ianao ary tsy miova izany fitiavana izany. Fantatra fa sarotra ny matsiaro fahatsapana fitiavana mampitony toy izany rehefa ao anatin'ny olana na fitsapana manokana ny tratra ny fahadisom-panantenana na fanirina tsy tanteraka ianao. Fader Jesus Christ izany olana sy fitsapana mahery vaika izany. Nanolotra ny aino antsika izy. Tena nangiry firy ireo ora farany ainany. Nyotra lavitra noho izay antsika takarina azy. Saingy fanehoana faratapony ny fitiavany madio ny sorona nataony ho antsika tsirairay. Tsy misy fahatsoana na fahotana na safidy ka hanova ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy midika akory izany fa azo ekena ny fitondratena tsy mendrika. Na anaisotra ndraindraikitsika mba hibebaka izany rehefa manota. Aza dinoina nefa fa mafantatra sy tiantsika tsirairay ndray any an-danitra ary vonina ny anampy antsika foana izy. Rehefa nisaintsaina toejavatra ny ena ny namako dia nieritreritra ilay fahendrena lehibe hita ao amin'ny boky Mormona. Arakehitriny ry zanako tsarovy. Tsarovy fa ao amin'ny fahatolampan'ny mpanafitra antsika dia i Kristy ilay zanak'Andriamanitra no tsy maintsy hanorenanareo ny fototrareo. Ka rehefa andefandrivo mahery ny devoly, eny ny zany tsipikany eo amin'ny tadio, eny rehefa amely anareo ny avandrany rehetra sy ny tafiotra maheriny, dia tsy anakery aminareo izany mba hisintona anareo hidina any amin'ny antsany fahoriana sy ny loza tsisy farany noho ilay vatolampy izay iorenanareo amboniny. Izay fototra azo antoka dia fototra izay tsy ahafahan'ny olona menjera raha miorina eo amboniny izy. Mijoro ho vavolombelonao fa tsy misy te ho amin'io antsany fahoriana sy ny loza tsisy farany io. Natsapa ho teo amorina izany ilay namako. Rehefa nanoro hevitra olona toy ny namako dia namantatra ireo fanapaha-kevitra noraisin'izy ireo tao anatin'ny taona maro izay nitarika azy ireo anadiny ireo zavatra masina ny ainany sy iamahalemy ary iahiahy. Nampirisika azy ireo aho toy ny ampirisiako anareo amin'izao fotoana izao mba hatsiaro indrindra amin'ny fotoana isin'ny olana ny fotoana natsapahnareo ny fanasy na nananareo fijoroana vavolombelona matanjaka. Tsarovy ireo fototra ara-panahy na orinareo. Mampana tena fa raha manao izany ianareo, izany hoe misoroka ireo zavatra izay tsy mampivoatra sy tsy mampatanjaka ny sy ny fijoroana vavolombelona anananareo na manao tsinotsinona finoanareo, dia hiverina ho tsaroanareo ireo fotoana sarobidy na mafy orina ny fijoroana vavolombelona anananareo amin'ny alalan'ny vavaka sy fifadikanina atao amim-panetretena. Manome toky anareo fa atsapy indray ny fiarovana sy ireo zavatra mahafinaritra avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ianareo. Tsy maintsy mampatanjaka ny tenantsika ara-panahy aloha isika tsirairay, dia avy eo mampatanjaka ireo manodidina antsika. Alalintso tapaka ny soratra masina ary tsarovy ireo zavatra tonga tsainareo sy tsapanareo rehefa namaky izany ianareo. Tadiavako loharano hafahitana ny fahamarinana saingy arao ity fampitandremana avy amin'ny soratra masina ity. Nefa tsara ny mahay raha enoino ny torohevitr'Andriamanitra. Ateo ireo fivoriam-piangonana indrindra fa ny fivorian'ny fanasan'ny tompo, dia mandraisa ny fanasan'ny tompo ary avaozy ny fanekim-piavanana ka tafiditra ao anatin'izany ny fampanantenana ny atsaro mandrakariva amin'ny mpamonjy mba hanana mandrakariva ny fanahiny miaraka aminareo. Na inona na inona fahadisoanana ataontsika na matsapa ho tsy mendrika toy inona azytsika dia afaka mitasy mampitraka ny hafa foana isika. Afaka manampy antsika hatsapa lalina ompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ny fanoloratanana azy ireo amin'ny alalan'ny fanaovana safanam-pony tahaka ny an'i Kristy. Zava-dehibe ny miatsara ilay torohevitra mafonjy hitao amin'ny Deuteronomia. Tandremo tsara ny fanahinao, fandrao adinoinao ny zavatra izay vita amin'ny masonao ary andrao miala amin'ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao. Fampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany. Misy fiatraikany amin'ireo taranaka ny safidy ataontsika. Tsarao ny fianakavianao fijoroan'ny vavolombelona anananao. Amporisio izy ireo atsiaro ny zavatra tsapany rehefa natsapany fanahy teo amin'ny fiainana izy ireo ary rakitra ny soratra ireo zavatra tsapa ao anatin'ny diariny ireo sy ny tantarany manokana mba hahafahany teny izy ireo manokana. Mampatsiara azy ireo ny hatsara-panahin'ny tompo tamin'izy ireo amin'ny fotoana ilana izany. Tsarovy amin'ny ampahany ny everin'ny tany Jerosalima ny fisy ireo rahalahiny haka ny takela barany ahitana ny rakitantarany vahoakany mba tsy hahatonon'izy ireo ny lasany.
Also in the Book of Mormon.
Ao Boko Mormona koa dia nomeny lamana ny anaran'ny Ray Aman-dreniny voalohany ireo zanany lahy mba tsy hahadinoan'izy ireo ny hatsara-panahin'ny tompo. Indro ry zanako, maniry aho ny hatsiarovanareo ny tandrina didin'Andriamanitra. Indro efa nomeko anareo ny anaran'ny Ray Aman-drenintsika voalohany izay nivoaka tao an-tanin'i Jerosalema. Ary izany rehefa natoko dia niazonareo matsiaro azy rehefa matsiaro ny anaranareo ianareo. Ary rehefa matsiaro azy ianareo dia niazonareo matsiaro ny asany. Ary rehefa matsiaro ny asany ianareo dia niazonareo mafantatra fa voalaza arak'ho voasoratra fa tsara ireny. Noho izany ry zanako, dia mba tiako ny anaovanareo izay tsara mba hazona milaza ary koa manoratra ny momba anareo tahaka izay efa nolazaina sy ny soratana momba azy ireo. Maro ny olona amin'izao fotoana izao no manao ifomba io ka manome anjana ny anaran'olona be herim-po amin'ny soratra masina na anarana razam-be matoko itony fomba iray ampirisiana azy ireo tsy anadiny lovany. Rehefa teraka aho dia nomena ny anarana hoe Ronalda A. Rusband. Manome voninahitra an'ireo impirazana ndraiko ny anarako. Ny voalohany tarehin-tsoratra A izay fanampiny anarana faharoa dia nomena mba hampasiahy ihany tokony hanomezako voninahitra ny razambe ndraiky tanoa izay natsony hoe Anderson. Avy any Danemark i James Anderson na dadabeny dadabeko. Notarian'ny tompo hoan'ny tokantranon'i James sy Anne Catherine Anderson amin'ny vadiny misionera mormona anakiroa tamin'ny raika amin'ny valopolo amin'ny zato ka tao nampafantarin'izy ireo azy ireo sy ny androny zanalahy 90 taona ny filazantsara navelona tamin'ny laonina. Namaky ny boky mormona ry Anderson miaraka avy ary natao batisa fotoana fo taorian'izany. Erytona taorianazay dia nanaraka ilay antso nataon'ny mpaminany ny fianakaviana Andersona mba hamakivaky ny faritra Atlantika ary hamonjy ireo olomasina ny Amerika Varatra. Indriso maty indray nandritra ilay di teny amin'ny ranomasimbe Jens saingy nanohitra ny Salt Lake Valley ny vadiny sy ny zanany lahy ary tonga ny 3 Septambra 2008. Na dia teo azy ireo fitsapana sy fahoriana dia tsy nozongozona velively ny fonon'izy ireo ary toy izany koa ny andreo taranany maro. Aza donoina
tena
vonina aho tsy anadino ny lovako ary noho ny anarako dia ho tadidiko mandrakizay ny fatokin'izy ireo sy ny aza manadino na ahiahinana ho dina tsy fantatra velively ireo zavatra masina ara-panahy ny ainana. Ny drafitry ny fahavalo dia ny andrebireny antsika tsy ahita ireo vavolombelona ara-panahy ary ny faniriany tompo kosa dia ny anazavantsika sy ny ampirotsaka antsika ao amin'ny asany. Mamelahy izara ohatra manokana iray amin'ny famarinana eo. Tsaroko mazavatsara ilay fotoana nandraisako bisika ho valon'ny vavaka na herivaika iray. Nazava sy nafonjy ilay valiny kanefa tsy tonga dia nandray andraikitra aho teo anatrehan'ilay bitsika ary tatioriana dia nanomboka nanany tany tena aho raha toka tena marina ny zavatra tsapako. Mety efa tafalatsaka tao anatin'izany fitaky ny fahavalo izany koa ny sasany aminareo. Andro maro tatioriana dia nifo niaraka tamin'ny andinin-tsoratra masiny ity tao an-tsaiko aho. Lazaiko aminao marina dia manina tokoa. Raha maniry vavolombelona fanampiny ianao dia averenao an-tsainao eo ilay alina izay nitalahonao tamiko tomponao. Tsy nilaza fiadanana tamin'ny sainao va aho momba izany? Inona ny vavolombelona bebe koa mety ho azonao noho izay avy amin'Andriamanitra? Toy ireny niteny tamiko ireny ny tompo hoe, izao Ronald, efa nolazaiko taminao ny zavatra tokony ataonao dia ataovy izany. Tena feno fankasitrahanao noho izany fanitsiana sy torolalana feno fitiavana izany. Tonga dia nahazo fampahirezana avy tamin'ilay bitsika aho ary afaka nandroso niaraka tamin'ny fahafantarana tao anatiko fa voavaly ny vavaka nataoko. Zaraiko izany zavatra ny ainana izany mba ampisehoana famoramanadinin'ny saintsika. ary ampisehoana ny fomba hitarihan'ireo zavatra ny ainana ara-panahyntsika. Nianatra nanomelanja fotoana tahaka ireny aho, fandrao adiniko ho an'le namako sy ho an'ireo rehetra izay maniry ny ampitombony finoany dia omeko anareo ity fampanantenany ity. Rehefa miaina mipatokiana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy sy manaraka ny fampianarany ianareo, dia ho voary ny fijoroany vavolombelona nananareo ary tombo. Ajao ny fanekem-pihavanana nataonareo, na inona na inona zavatra ataon'ireo olona manodidina anareo. Ako ianareo ray aman-drendra, lasy anabavy, ray be sy renibe, dadatosy nento ary namana mavitrika izay mampatanjaka ny avantiana amin'ny alan'ny fizoroany vavolombelona anana ny tena manokana sy mizara zavatra ny ainana ara-panahy. Mijanono matoky sy tsy ho voazongozina, na dia tafiny ahiahy mahery vaika aza ny fiainanareo amin'ny alalan'ireo zavatra ataon'ny hafa. Tadiavo izay zavatra anazavany saina ampanahynareo sy ampatanjaka anareo ara-panahy. Soroy ireo fanolorana mifony fitaka ny modefa marinana izay mora mielo tokoa arazadino ny mirakitra ntsoratra ny zavatra tsapahan'ireo: fitiavana, fifaliany, fiadanany, faharipo, famoram-panahy, fanaovantsoa, famarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Aza dinoina ao anatin'ny orambaratra lehibe ny fiainana ilay lova masinareo amin'ny mazanaka lahy na zanaka vavy n'Andriamanitra anareo, na ny anjara madrakizay nareo dia niverina hiara iaina aminy izay mihoatra noho ny zavatra azony izao tolo izao atolotra. Tsarovy ny teny feny fitiavana nolazaina alma ary ankehitriny indro lazaiko aminareo rahalahiko fa raha efa nandalo fivampo ianareo ary efa natsiaro ny kalo ny iran'ny fitiavana manavitra ianareo, dia nanontany aho tsapanareo ve izany ankehitriny? Ho an'ny rehetra izay matsapa fa tokony hampatanjaka ny finoany, dia mitalao aminareo aho, aza dinoina moa. Mijoro vavolombelona aho fa mpaminanin'Andriamanitra Joseph Smith, fantatro fa niseho sy niresaka tamin'ny ray sy Jesosy Kristy zanany izy araka ny teny izay noraketiny mihitsy. Feno fankasitrahanao fa tsy ny adininy nanoratra izany. Izanjatra ny ainan'izany mba hahafahantsika rehetra mahafantatra ny fijoroany vavolombelona. Mijoro vavolombelona amin'i Jesosy Kristy tompo aho. Velona izy, fantatro fa velona izy ary mijoro eo amin'ny lohan'ity fiangonana ity. Fantatro manokana ireo zavatra ireo ary tsy miankina amina feona vavolombelona hafa. Ary mivavaka mba tsy hanadinoana velively ireo fahamarinana masina mandrakizay izao sy ianao. Ny voalohany ary tena manan-danja indrindra dia ny zanaka lahy sy zanaka vavany ray aman-dreny velona sy be fitiavana isika izay tsy maniry afa-tsy ny fahasambarantsika mandrakizay. Izany no ijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Dear brothers and sisters,
zalasy anabavy, tafiditra amin'n-drafitr'Andriamanitra ny famelan'ny elahelo mba ho voarary ao amin'ny fiainantsika. Na dia tsy mitovy aza ny fisetrana azontsika, dia azo antoka fa na lehibe na kely dia mitsahalo sairana avokoa isika rehetra. Vavaka ao ny mba hitarihan'ny fanahy masina antsika atakatra bebe koa ny anton'izany zavatra izany. Rehefa mijery ireo zavatsarotra ilantsika amin'ny alalan'ny masom-pinoany an'i Kristy isika, dia afaka mahita fa mety misy tanjon'Andriamanitra ao anatin'ny fijaliantsika. Ny matoky dia afaka mianatra amin'n'ilay fahamarinana ao amin'ny torohevitry Petera. Hoy ny soratana: fa raha tahy mitondra fahoriana noho ny fahamarinana anareo, dia sambatra. Rehefa ampiaritsika amin'ny fahalalana ny fontsika, dia afaka mitombo isika amin'ny fahafahantsika miaritra tsara ireo fisetanantsika sy mianatra avy aminy ary ho diovina izany. Ny fantakarina toy izany dia maome valiny an'ilay fanontaniana hoe nahoana no mitranga amin'ny olona tsara ny zavatra ratsy? Ny tsirairay izay miaino androany dia samy efa natsapa ho manirery na ny fahakiviana na ny fahoriana na ny alahelo. Raha ny mamanana ilay mason-pinoana sy fantakarina ny fahamarina mandrakizay dia matetika isika mahita fa ny fahoriana sy ny fijaliana dia mety anamaizina na anakona ilay fifaliana mandrakizay avy amin'ny fahafantarana fa ilay drafitra lehibe ny raintsika ny an-danitra dia tena ilay drafitra mandrakizay ny fahasambarana tokoa. Tsy misy fomba hafa ankoatra izany hahafahantsika mahazo ny fahafenoan'ny fifaliana. Andriamanitra dia manasantsika mba hitarika ampinoana ireo fahoriana natokana manokana ho antsika mba hahafahantsika mitsinja fitahiana sy mahazo fahalalana izay tsy azontsika anarina amin'ny fomba hafa. Ampianarina sika mba hitandrina ireo didy isaky ny toejavatra misy satria izay mahatoky amin'ny fahoriana dia lehibe kokoa ny valosoany ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary araka ny vakintsika amin'ny soratra masina, raha feno alahelo ianao dia miantso ny tompoandriamanitra ao amin'ny fitalahoana mba ho feno hafahaliana ny fanahinao. I Paoly Apôstôly dia naka zavatra avy tamin'izay ny ainany manokana mba hampianatra ilay fomba fijery mandrakizay rehefa maharitra tsara sy ampaharetana. Hoy izy hoe, fa ny fahoriany maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ho anay. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe afaka mahafantatra sika eo anivon'ireo fahoriantsika fa Andriamanitra dia efa nanome valosoa mpanonerana mandrakizay. Ny fahaizan'ny Paoly miresaka ny fitsapana sy ny fanenjena ary ny fahoriana ho toy ny fahoriana maivana dia madiso ny fiheverana ny hamafy ny fijaliana izay ho azy dia tahaka ny fomba fijery mandrakizay ny filazantsara. Natonga ny zavatra rehetra ho azo zakaina ny finoana nanany an'i Jesosy Kristy. Indimy izy nokapohina niaraka tamin'ny tenkapoka, intelo tamin'ny hazo, indray mandeha ny toram-bato, intelo izy vaky sambo. Matetika izy saika matin'ny rano sy jiolahy ary namana sandoka mihitsy aza. Niaritra arerana sy fanentainana, hanohanana sy etaeta ary nogadraina tao amin'ny atsika sy fitanjahana izy. Maro amintsika nefa nitalao tamin'Andriamanitra mba hanala ny antony nampahory antsika. Ary efa tsy tonga ilay fanampiana ny katsantsika dia alaim-panahy isika eritreritra fa tsy miaino izy. Tsoro vavolombelona aho fa na dia amin'ireny fotoana ireny aza dia miaino ny vavaka ataontsika izy sady manana ny antony amelany ireo fahoriantsika itoy ary hanampy antsika izaka izany. Ao anatiny andalana iray lalina sy mampisaina i Paoly dia milaza amintsika momba ny tsilo tamin'ny nofiny iray izay niteraka fanantenana lehibe taminy ka nitarika azy andohalika intelo nangataka tamin'ny tompo mba hanala izany. Ho valin'ny vavaka nataon'i Paoly, ny tompo dia tsy nanala ilay tsilo fa nilaza fiadanana sy nanome fahatakarana tamin'ny fonony na hoe ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Rehefa manana fahatakarana vaovao i Paoly dia afaka nanaiky ilay tsilo nomena azy sy afaka nisaotra noho izany. Hoy izy koa, sitrako ny rere amin'ny fahalemeko mba hitoerany ny herin'i Kristy amiko. Rehefa manana ny fomba fijery mandrakizay io isika amin'ny fiainantsika dia mitombo ny fahafahantsika hiaritra, mianatra ny fomba hanampiana izay mila fanampiana isika ary lasa mankasitraka sy maneho fisaorana mihitsy azy isika noho ireo traika efa nomen'Andriamanitra antsika ho mpampianatra antsika ao anatin'ilay lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa hitantsika fa mandalo fahoriana isika dia mety ho sarotra ny mijery ny fizahantoetrantsika ho toy ny takela-by amin'ny lalantsika manokana amin'ny mahampianatra. Kanefa na eo amin'ny lohasahamaliky ny fahakiviana isika indraindray na eo ankavoan'ny fahasambarana dia afaka ny fitahiana ny mianatra avy amin'izany sy ny matsapa fangorahana noho ny fahorenin'ny hafa. Nandritra ny fioanambeny tsatoka iray natrehako tany Filipina dia motsamotsana tato anatiko ny foko rehefa nahareny loza ny ainany rahalahy Daniel Apilado. Ny rahalahy Apilado sy ny vadiny dia vita batisa tamin'ny 77 ary nofehezina tany amin'ny tempoly izy ireo. Taorian'izay izy ireo dia nahazo zanaka dimy tsara tare. Tamin'ny 7 July 1977 raha filoany tsatoka ny rahalahy Apilado dia nirehitra ny tranokelin'izy ireo. Nanafitra ny ray ny Mikael lamatoan'ny rahalahy Apilado nisintona azy niala avy tao amin'ilay trano rehetra ary avy eo dia niazakazaka niverina tao amin'ilay trano mba nahafitra ny hafa. Izay ny fotoana farany nahitany rahalahy mpilado ilay zanany lahy. Maty tao amin'ilay afo i Dominga Vadiny niaraka tamin'ny zanak'izy ireo dimy. Ny fananany rahalahy mpilado fiainana izay nahafalin'Andriamanitra tamin'ny fotoana namelezany loza dia tsy ny sakana ilay loza na nahatonga azy ho vita fanefitra ireo alahelo taorian'izany. Saingy ny fahatokiana tamin'ny fanajana ireo fanekem-pihavanany sy ny fampiaran'ny finoanan'i Kristy dia nanome toky azy fa mbola tafara indray amin'ny vadiny sy ny fianakaviany izy. Lasa vato fantsiky ny fanahiny izany fanantenana izany. Patriarky ny tsatoka ny rahalahy pilado tamin'ny fotoanany tsidiako ary nampafantarany ahy ny simonety vadiny vaovao sy ireo zanany roa i Rafaela sy Daniel. Tena marina tokoa fa i Jesosy Kristy dia afaka asitrana ny torotoro fo ary ataony izany. Rehefa mitantarany tantarany rahalahy pilado dia manaisao ny abeny fahaverezany ny andralahy pilado dia mahatonga ny maro eritreritra ny alahelo sy ny fijalian'izy ireo manokana ho tsy dia maninona loatra. Aza mampita fa mikatsaha ny anatra sy ampiatra ireo fitsipika mandrakizay rehefa mamakivaky ny memy fahoriana ianao. Raha resaka aminareo manokanao ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana dia laza aminareo aho fa ny olanareo manokana, ny alahelonareo, ny fanaintainanareo, ny fahorianareo ary ny rofonareo tsirairay dia fantatry ny raintsika ny an-danitra sy ny zanany avokoa. Manana finoana, manana herim-po ary inoy ireo fampanantenan'Andriamanitra. Anisan'ny tanjona sy ny asan'andranan'i Jesosy Kristy no hoe izy dia hitondra eo aminy ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona, haka ny rofony eo aminy ary anampy ny vahoakany arakaraka ny rofony. Mba azona ireo fanomezana izay nomen'ny mpamonjy antsika mahaimaim-poana tokoa ireo dia tsy maintsy mianatra isika fa raha ny fahoriana, ilay fahoriana mihitsy dia tsy mampianatra na manomena inona inona antsika zavatra maharitra raha tsy mini mandalo amin'ilay dingan'ny fianarana avy amin'ny fahoriantsika isika amin'ny alalan'ny fampiarana finoana. Nizarany zavatra ny anara momba ny fahoriana misy tanjona lo olona Maxwell manao hoe ny karazana fahoriana sasany raha hiaretana tsara dia mety ampisonotra tokoa. Anisany hoe maharitra tsara ny hoe mahalemy fanahy tsara ao anatin'ny fahoriantsika mba hianatra avy amin'ireo zavatra manan-danja hiainantsika. Tsy maintsy mandalo amintsika ireo zavatra ireo amin'ny fomba izay manamasina antsika fa tsy hoe andalovantsika fotsiny. Natsikaritra aho fa ny fampiarana finoana mafy sy maharitra an'i Jesosy Kristy sy ny fampanantenana dia manome fanantenana azo antoka. Izany fanantenana azo antoka izany dia manamafy fiorina antsika amin'ny fitondrana ny tanjaka sy ny hery ilayntsika mba ahafahantsika miaritra. Raha haintsika ny fandraisan'ny fahoriantsika mitoky avy amin'ny fananana tanjona fiainana ny tany ary indrindra amin'ny valosoa miandry antsika ao amin'ny fitoerana any an-danitra dia tombo ny finoantsika ny Kristy ary azo fampiononana ho an'ny fanahyntsika isika. Nilaza ny loola Jeffrey Holland hoe tena misy hazavana tokoa aorian'ny aizana. Io ilay fahazavana izao tontolo izao, ilay nkitana mirapiritra fitarika andro, ilay fahazavana tsisy fiafarana izay tsy azo amaiziny, io ilay Andriamanitra ny Andriamanitra mihitsy. Afaka mahazo hery isika rehefa mahafantatra fa ny zavatra sarotra rehetra amin'ity fiainana ity dia mandalo avokoa. Na ny alina maizina indrindra aza dia hivadika ho mangiran-dratsy. Rehefa vita ny zavatra rehetra sy rehefa vitantsika ny zavatra rehetra dia manana fampandenanany tsika fa Andriamanitra mahafa ny ranomaso amin'ny tavintsika rehetra. Mitsoro vavolombelona aho fa velona i Jesosy Kristy sy ny zanany ary tsy mivadika amin'ny fampanantenany izy ireo. Tsoro vavolombelona fa mpamonjy dia manasantsika rehetra mba anatona sy andray ny solom-panafotana. Rehefa mampiatra finoantsika azy isika dia ampahirantsika sy anoanantsika izy ao anatin'ny fitsapanantsika rehetra, ary amin'ny farany dia hamonjy antsika ao amin'ny fanjakana selestialy. Manasanareo ao anatina ny Kristy sy aharitra tsara amin'ny mpinoana, ary atao tanteraka ao aminy amin'ny ary hazo fifaliana ao aminy, amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Brothers and sisters,
Rilasiranapavy, voainganano ny saintsaina ity fanontaniana ity. Raha toa ka avy aminareo avokoa ny zavatra rehetra fantatra ny zanakareo momba ny filazantsara ka ianareo ireny no loharanona asoana izany, dia mety ho toy ny ahoana no abetsahan'ny zavatra ho fantany? Mipetraka amin'ireo rehetra izay ty sy mampianatra ary mitaona ny ankizy io fanontaniana io. Movy misy fanomezana lehibe kokoa azontsika zaraina amin'ny zanantsika mihoatra ny fahatsiarovana lalina ao ampon'izy ireo, fa fantatsika va velona ny mpanavitra antsika? Fantatra izy ireo ve fa fantatsika? Ary manandanja kokoa ny hoe move izy ireo lasa nafantatra fa velona izy? Fony ao zazalahy dia izao no zanaky ny reniko izay sarotra nitezaina indrindra. Diso nahery fihetsika aho, nilaza tamiko ny reniko fa ny tena nampatahotra azy indrindra dia ny hoe ho faty diny mbola kely aho, dia nipelipelika be loatra aho. Tadidiko fony ao zazalahy kely dia nanatrika fivorian'ny fanasan'ny tompo iray naraka tamin'ny fianakaviako. Vao nahasoatra masina vaovao ny reniko io boky vaovao io, dia nanambatra ny soatra masina rehetra nankatoavin'ny fiangonana ho edisiona iray mitambatra, ary nisy taratasy nisy tsipitsipika fandraisana fanamarena atao avoan'izany. Nandritra ilay fivoriana dia nanontany aho raha toa ka afaka nitazona ireo soatra masina. Noho izy nanantena fa ampirisika anaja mpanginana izany, dia natorony ahy ilay boky. Rehefa namadibadika ilay soatra masina dia tsikaritra fa nanoratra tanjona manokana tao amin'ilay fizarana fanoratana fanamariana izy. Mba hanazavana ny sakihevitry ny tanjony dia tokony holazaiko aminareo fa izao no faharoa amin'ny zazaenina ary preto no anarako. Nanoratra tanjona iray monja tamin'ny penina mena ny reniko dia ny hoe faharetana miaraka amin'ny Bret. Ho porofo bebe kokoa anampihinanareo atakatra ny fahasarotana natrehany ray aman-dreniko tamin'ny fanabiazana ny fianakavianay, dia mamelahy hitantara aminareo momba ny famakin'ny fianakaviako ny soratra masina. Isa maraina dia mamaky ny boky Mormona tamin'ny fianakavianay nandritry ny sakafo maraina ny reniko. Nandritry io fotoana io dia nipetraka tampahanginana tsara izao sy Dave Zoukla saingy tsy tampanajana. Raha ny tena marina dia tsy nihaino izahay namaky ny soratra teo amin'ny boaty nisy ny sirahaly izahay. Noho ny farany indray maraina dia nanapa-kevitry ny hanohitry ny reniko aho, nihika mafy tamin'ny feoany nanao hoe neny, fa nahoana ianao no manao izao aminay? Nahoana ianao no mamaky ny boky Mormona isamaraina? Dia nilaza zavatra iray aho izay tena mahasadaika hatraha ny miaiko hoe nanao izany aho. Raha ny marina dia tsy mino aho hoe niteny izany. Hoy aho, neny tsy miaino aho. Fotoana tena manandanja teo amin'ny fiainako ny valiteny feny fitiavana nomeny, hoy izy, zanako a. Nanatrika fivoriana iray aho izay nampianaran'ny filoro aminay mikasika ny fitahiana azo avy amin'ny famakiana soratra masina. Nandritra io fivoriana io dia nahazo fampanantenana fa raha mamaky ny bokon'ny Mormona amin'ny zanako isan'andro dia tsy ho tafasaraka amiko ara-panahy izy ireo. Dia nibanjina ny masoko izy, avy eo ka nilaza tamin'ny tanteraka hoe dia tsy ho tafasaraka amiko ara-panahy ianao. Nanindrona ny foko ny teniny. Na dia teo aza ny tsy fahalavorariako dia mendrika ny ovonjenao. Nampianariny ahy ilay fahamarina mandrakizay hoe zanakalain'ny rainy an-danitra be fitiavanao. Nianatra aho fa natony ahoana natony ahoana ny toejavatra ny ainana dia mendrika ovonjenao. Fotoana tena lafatra ho an'ny zazalahynkely tsy mbola lavorary izany. Mankasitraka mandrakizay ny reniko izay toy ny anjely sy ireo anjely rehetra izay ti tanteraka ny ankizy aho, na dia eo aza ny tsy filavorarin'ny ankizy. Mino mafy tokoa fa ny rahavavy rehetra izay ho antsoko hoe anjely dia reny aho ziona, na manambady izy ireo na tsy, na mananjanaka na tsy mandritry ity fiainana an-tany ity. Tanao maro lasa izay dia nanambara izao ny fiadidiana voalohany. Manakaiky ny mahandriamanitra ny mahareny, izany no asa fanompoana ambony indrindra sy masina indrindra izay azon'ny olombelona tanterahana. Izany dia mametraka ireo vehivavy izay manaja io antso sy asa fanompoana masina io hitovy amin'ny anjely. Feno fankasitrahana no ireo anjely manerana ny fiangonana izay manambara ampahasahiana sy ampitiavana ny fahamarina mandrakizay amin'ireo zanak'indray any an-danitra. Feno fankasitrahana no ny fanomezana dia ny bokyn'ny Mormona. Fantatro fa marina izy io, mirakitra ny fahavenoan'ny filazantsara izany. Tsy mahafantatra olona izay mamaky ampahazotoana ny bokyn'ny Mormona isan'andro omban'ny teny finiavana sy ny finoanan'i Kristy ka hoe very ny fijoroano vavolombelona ananany ary lavo izy. Ny fampanantenana ara-paminaniana nataon'ny Moroni dia mitondra miaraka amin'izany ny fomba hahafahana hahalalana ny fahamarinan'ny zavatra rehetra. Anisan'izany ny fahafahana manavaka sy misoroka ny famitahan'ny fahavalo. Feno fankasitrahana ny rainy an-danitra be fitiavana sy Jesosy Kristy zanany ihany koa. Nanolotra ny ohatra tonga lafatra maneho ny fomba iainana ao anatin'ny tontolo tsy tonga lafatra sy anjakan'ny tsirary ny mpamonjy. Isika ty satria izy efa ty antsika taloha. Tsy arefesina ny fitiavany antsika, izy no namantsika mahatoky indrindra. Tsemboka izy ka toany raha nipotrapotraka tamin'ny tany ho anao sy ho ahy izany. Namela izay mety tsy hay navela izy, ny ty izay tsy hay tiaviny izy. Nanao zavatra tsy vitan'olombelona izy, nanao sorom-panavotana izy mba andresena ny fandikan-dalàna, ny fanaintainana ary ny aretin'ny olombelona rehetra. Noho ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy dia afaka miaina miaraka amin'ny fampanantenana isika, fa ninoninona mety ho ady atrehintsika dia afaka manana fanantenana ao aminy mandrakizay mandrakariva isika. Dia ilay mahery ka mahavonjy. Noho ny sorom-panavotana dia afaka manana fifaliana, fiadanana, fahasambarana ary fiainana mandrakizay isika. Hoy ny filoha-pakera, ankoatr'ireo olona vitsy dia vitsy izay nisafidy ny fahaverezana dia tsy misy fahazarana, fiankinan-doha, fikomina, fandikan-dalàna, apostazia, heloka be vava, afaka hanakana ny olona iray tsy hahazo ny fampanantenana ny famelan-keloka feno. Izany no fampanantenana azo tanterana noho ny sorom-panavotan'i Kristy. Iray amin'ny tranganjavatra mahatalanjona indrindra teo amin'ny tantaran'ny olombelona ny fitsidihana miaro asa fanompoana nataon'ny mpamonjy tany amin'ireo mponina fahiny tao Amerika. Alay fisaritsaina hoe mety ho toy ny ahoana ny nanatrika izany. Rehefa nisaritsaina ny fikarakarana tamin'ny mpitiavana sy tamin'ny katsara-panahy izany vondron'olo-masina ny voro teo amin'ny tempoly izany aho dia nieritreritra ny ankizy tsirairay izay tiako mihoatra noho ny fiainana mihitsy. Efa niezaka aho naka sary an-tsaina izay mety ho tsapako raha nahita ireo zanakay mbola kely, nahita mivantana ny mpanomonjy, nanasa ny ankizy tsirairay ho eo aminy, nahita ny sandra ny mpamonjy ny tsotra ny jery teo rehefa nitsapa moramora tsirairay. Ireo marika teo amin'ny tanany sy ny tongony ny ankizy tsirairay. Ary avy eo dia nahita ny tsirairay tamin'izy ireo mitsangana sy nijorova volombelona fa velona izy. Nahita ny zanakay nitodika dia nilaza hoe, neny a dada ny mpamonjy io. Tsy fantatro raha misy zavatra eto amin'izao tontolo izao afaka mitondra fahasambarana sy fifaliana bebe kokoa mihoatra ny fahafantarana fa mahafantatra ny mpamonjy ny zanantsika. Ny fahafantarana fa izy ireo dia mahafantatra ny loharano azo ny andrandraina ho famelana ny fahotany. Izany no antony amin'ny mahampikamany fiangonana. Hitoritsika amin'ny an'i Kristy sy hijorontsika vavolombelona ny amin'ny Kristy. Izany no antony ivavahantsika miaraka amin'ny zanantsika isan'andro. Izany no antony hamakintsika ny soratra masina miaraka amin'izy ireo isan'andro. Izay no antony ampianarantsika azy ireo hanompo ny hafa mba hahafahan'izy ireo mandray ny fitahiana dia ny famonjena azy ireo rehefa manary ny tenany amin'ny fanompoana ny hafa izy ireo. Rehefa mahafohy tena amin'ireo ohatra tsotra azo lainy tahaka amin'ny mahampianatra ireo isika dia manomana hery ny zanantsika amin'ny alalan'ny fitiavan'ny mpamonjy azy ireo sy ny fitarihana ary ny fiarovana avy amin'Andriamanitra rehefa miaritra fakapahana mampididoza avy amin'ny fahavalo izy ireo. tena mikasika ny olona tsirairay tokoa ny filazantsara, mikasika ny ody very iray izany, mikasika ny vehivavy samaritana iray teo ampatsakana izany, mikasika ny zanaka lahadala iray izany, mikasika ny zazalahynkely iray izany izay mety milaza fa tsy miaino izy, mikasika ny tsirairay avy amintsika izany, na dia mety ho tsy lavorary azy isika, lasa iray amin'ny mpamonjy tahaka azy izay iray amin'ny rainy. Mijorova volombelona fa manana ray aman-dreny an-danitra be fitiavana isika izay mahafantatra antsika amin'ny anarantsika. Mijorova volombelona fa i Jesosy Kristy no zanaka velon'Andriamanitra velona, izy no zanaka lahitokana ary mpisolo vavantsika eo anatrehan'ny ray. Mijorova volombelona bebe kokoa fa ny famonjena dia tonga amin'ny anarany sy amin'ny alalan'ny anarany fa tsy amin'ny fomba hafa. Vavaka mba hanolorantsika ny fotsika sy ny tanantsika hanampiana ireo zanakindrainy an-danitra mba hahafantatra azy sy hatsapany fitiavany. Rehefa manao izany isika dia mampanantenantsika izy fa azo fifaliana sy fahasambarana mandrakizay isika eto amin'ny fiainana sy any amin'ny fiainana ho avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My dear brothers and sisters,
fony aho roambe folo taona dia nonona tany Göteborg tanàna tany amorotsiraka tany Suède ny fianakaviako. Niangona izany toerana izany dia toerana no nipetrahany namanay izay nodimandry vao tsy ela. Mankasitrak'izay noho ny asa nataony sy ny ohatra na nasehoany, ary vavaka mba izay niangona tamina trano lehibe izay novaozina izay ndray lahady ny namako Stefana le hany diakona iray tao amin'ny sampana, dia nentanentana iry ny araba ahy nakao amin'ilay faritra Doborano fanila amin'ny trano fiangonana izay, ary navoaka na fitaopaosiny ny tsipopoka be iray sy ny afikasika maromaro mba ampisehoana fasahiana. Dia nalaiko ilay tsipopoka ary narehitro ilay rambony lava sy milokoloko volondavenona. Kiasa moan'ilay rambony alohan'ny ampohan'izany aho, saingy teo ampamonoana azy dia mainy ratsatanako ka nalatsako ilay tsipopoka. Nyroiorory izao Stefana raha nahita fa mbola nitoy ny firehetan'ilay rambony. Nipoka ilay tsipopoka ary rakitra setroka maimbivanja ilay faritra Doborano sy ilay trano fiangonana. Maikery izay nanadiny ny sisa tavelan'ilay tsipopoka izay niparitadritaka, ary nanokatra amin'ny varavarankely mba hivoan'ny fofona ka nanantena mba hoe tsisy atsikaritra. Soa ihany fa tsy nisy naratra ary tsy nisy zavatra simba. Rehefa tonga tamin'ny fivoriana ny mpikamana dia natsikaritra ny fofona mahery. Sarotra ny tsy nanehoana izany. Nanengelona ny fahamasinan'ilay fivoriana ilay fofona satria anankiroa ihany ny diakona, ary tamin'ny fehezanany tsy feritreretana ny zava-nitranga dia nizara ny fanasan'ny tompo aho, nefa tsy nahatsapa homendrika nandray izany. Efa natolotra tamiko ny fanasan'ny tompo dia tsy noraisiko na ny mofo na ny rano. Tena ratsy ny fahatsapako nananako, afa-barako aho ary nafantatra fa ny zavatra nataoko dia tsy nahafaly an'Andriamanitra. Taoriny fitaom-piangonana dia nangataka ahy mba ho avy any amin'ny Brown ny filohan'ny sampana i Frank Lindberg, lehilahy zokolona fotsivolo izay nanana na izy azy. Rehefa tafapetrako aho dia nijery ahy tamin'ny katsaram-panahy izy, ary nilaza fa natsikaritra ny tsy nandraisako ny fanasan'ny tompo. Nanontany izy hoe nahoana, nieritreritra ao fa fantany ny antony. Azoko antoka fa ndreo nyrehetra dia nafantatra ny zavatra nataoko. Efa avy nitantaraiko taminy dia nanontaniny ahy ny zavatra tsapako. Teo ampitomaniana dia nibadabada ao nylaza fa nialatsiny, nafantatra fa nandisy fanantenana an'Andriamanitra. Nokatra boky fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana izay efa tonta ny filoha Lindberg, ary nangataka mba maky andiny vitsivitsy voatsipika. Vakiko mafy izao manaraka izao: Indro izay efa mibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Izao no afantaranareo fa mibebaka tamin'ny fahotan'ny olona, indro babiko izany izy ary afoy izy izany. Tsy ho adinokinao vinanao vinany tsiko feny fangorahana naseny filoha Lindberg rehefa nitraka avy eo avy namaky. Tao anatin'ny fihetse-po no nilaza tamiko izy fa afaka manao fandraisana fanasan'ny tompo aho. Rehefa nandao ny Brono dia natsapa fifaliana tsy hay lazaina. Fifaliana toy izany no vokatra raiky tampisaka reo amin'ny fibebahana. Ilay teny hoe mibebaka dia midika hoe mahita avy eo ary manondro fiovana. Amin'ny fiteny suédois ny hoe omvand, ilay teny dia midika tsotra fotsiny hoe mitodika. I C.S. Lewis, ilay mpanoratra kristiana, dia nanoratra momba ny ilana ny fiovana sy ny fomba iovana. Nanoratra izy fa tafiditra amin'ny fibebahana ny hoe tafaverina indray amin'ny lalana tokony ho izy. Zavatra tsy mety iray dia azo ahitsy hoy izy, saingy tsy maintsy miverina ianao mandrapahitanao ilay adisoana ary manomboka avy amin'izay indray, fa tsy amin'ny hoe fanohizana tsotra izao fotsiny noviana noviana. Ny fanovana ny toetsantsika sy ny miverina amin'ny lalana tokony ho izy dia ampahany amin'ny fibebahana, kanefa ampahany fotsiny izany. Tafiditra amin'ny fibebahana marina ny mampitodika ny fotsika sy ny sitrapontsika amin'Andriamanitra ary ny famoizana amin'ny fahotana. Araka ny fanazavana amin'ny Ezekiela, ny fibebahana dia ny miala amin'ny fahotana sady manao izay marina sy mahitsy, mamerina ny natao tsatoka ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka. Na dia izany aza dia mbola famaritana tsy feny ihany izany. Tsy mamantatra araka ny tokony ho izy ilay hery izay mahatonga ny fafana mibebaka dia ny sorom-panavotan'ny mpamonjy antsika. Fibibana marina dia tsy maintsy ahitana ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Finoana fa afaka manova antsika izy, finoana fa afaka mamela ny fahotantsika izy, ary finoana fa afaka hanampy antsika amin'ny tsy fanaovana fahadisoana hafa izy. Izany karazana finoana izany no mampahomby ny fiasan'ny sorom-panavotana eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mahita isika avy eo ary rehefa mitodika miaraka fanampiany mpamonjy dia afaka mahatsapa fanantenana ny fampanantenana nomeny ary fifaliany famelan-keloka. Raha tsy eo ny mpamonjy dia manjavona ny fanantenana sy fifaliana miaraka aminy ary ho fadiranovana fotsiny ny fibebahana. Fa rehefa mampiatra finoana aminy kosa isika dia lasa miova fo amin'ny fahafahany sy ny fahavonoana ny hamela heloka. Ny filoha Boitike Pakera dia nanamafy ny fampanantenana mahavelonaina hoentin'ny fibebahana amin'ny fionamben'ny fiangonana maneran-tany tamin'ny aprily lasa teo. No fariparitany ny hery manasitra ny sorom-panavotan'ny mpamonjy tamin'ny alalan'ny teny izay azo lazaiko hoe famitinana ny fahendrena azo tamin'ny fanompoana tamin'ny apôstôly nandritry ny 50 taona. Hoy ny filoha-pakera hoe tsy mamela taketra ny sorom-panavotana, tsy mamela marika izay amboariny dia voamboatra. Manasitrana fotsiny izany ary izay sitraniny dia mijanona ho sitrana. Mitoizana avy eo hoe tsy mitondra olatra ilay sorom-panavotana izay afaka mamonjy antsika indray. Dika izany hoe ninoninona zavatra nataontsika, nataiza nisy antsika ary nanaoana ny fitrangan'ny zavatra iray. Rehefa tena mibebakatsika dia mampanantena mpamonjy fa hanonitra, ary rehefa nanonitra izy dia voalamina ny momban'izany. Ny sorom-panavotana dia afaka manadio ny mpentina rehetra, na sarotra manaoana azy izany ary na maharitra nanaoana ary na impiry ny verimberenana izany. Tsy manampetra ny sakany sy ny alali ny fiantefany sorom-panavotan'ny mpamonjy ho anao sy ho ahy. Kanefa tsy ho terena ho amintsika noviana izany. Araka ny nazavain'ny mpaminany Lehi, rehefa ampy tokoa ny fahalalan'ny olona mba halala ny tsara sy ny ratsy dia afaka tsika ny fidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ilay mpanalalana lehibe ny olondrehetra, na hifidy ny fahababoana sy ny fahafatesana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia safidy ny fibebahana. Mety ianao ary indraindray tsika tena manao tokoa safidy hafatsika. Ny safidy toy izany dia mety tsy hita hoe ratsy foana, saingy manakana antsika mba hanana fotoritory tokoa izy ireny. Noho izany dia manakana ny fikatsahantsika fibebahana marina. Mety safidy ny hametraka ny tsiny eo amin'ny hafa ohatra tsika. Fony ao 20 taona tany Göteborg dia afaka napetraka tamin'ny Stefana ilay tsiny. Izy manko no nitondra ilay tsipopoka be siko afikasika tany am-piangonana. Fa ny fametrahana ny tsiny eo amin'ny hafa na dia voamarina azy izany dia mahatonga antsika hahita fialan'ny tsiny amin'ny fitondratenantsika. Rehefa manao izany tsika dia mandray ny hafa ho tompona andraikitra amin'ny zavatra ataontsika. Rehefa mandray ny hafa ho tompona andraikitra amin'ny zavatra ataontsika tsika dia mampiena ny filantsika sy ny fahafahantsika manao zavatra. Asantaontsika indray hoe tsika ny vo dia mampalahelo noho ny hoe olona afaka manao zavatra mpahaleovantenitsika. Safidy anankiray hafa izay misakana ny fibebana dia ny fanamaivanana ny vadisoantsika. Tamin'ilay zava-nitranga momba n'ilay tsipopoka tany Göteborg dia tsy nisy naratra, tsy nisy fahatompotena naharitra ary natao an-trano ny fivoriana. Mety ho mora no nilaza fa tsy nisy antony tokony bebahana. Fa ny fanamaivanana ny vadisoantsika na dia tsy misy fiantraikany vantana avy hatrany azy dia manaisotra ny fahazotoana iova. Izany fomba fisainana izany dia manakana antsika amin'ny fahitana fa misy fiantraikany mandrakizay ny fahadisoantsika sy ny fahotantsika. Fomba hafa koa ny mieritreritra fa ny fahotantsika dia tsy misy dikany satria tiantsika Andriamanitra ninoninona ataontsika. Fakampanany mino ny zavatra nampianarin'ny Nehora ilay mpamitaka ny olona tao zaray amilahy. Hovonjena ny olona rehetra amin'ny andro farany ary tsy ilaina matahotra na mangovitra izy ireo, ary amin'ny farany ny olondrehetra dia azo ny fiainana mandrakizay. Diso anefa izany fihevitra mamitaka izany. Tena tia antsika Andriamanitra, kanefa misy dikany amin'ny zavatra ataontsika. Efa nanome toro lalana mazava izy momba ny tokony ho fitondratenantsika. Ataontsika izany hoe didy. ny fankasitrahany antsika sy ny fiainantsika mandrakizay dia miankina amin'ny fitondratenantsika, anisan'izany ny fahavononantsika hikatsaka fibebahana tena izy ampanetretena. Fanampin'izany dia tsy mahavita fibebahana tena izy tsika rehefa misafidy ny mampisaraka an'Andriamanitra amin'ireo didina. Efa dinihana raha tsy masina ny fanasan'ny tompo dia tsy nanandanja ny hoe nanelingelona ny fivorian'ny fanasan'ny tompo tany Göteborg ny fofona tsy popoka. Mila mitandrina tsika amin'ny tsy firarahinina ny fitondratena feno fahotana amin'ny alalany tsy fanomezana lanja ny mafy amin'Andriamanitra ny didiny. Ny fibebahana tena izy dia mitaky ny fanekena ny maandriamanitra amin'ny mpamonjy sy ny fahamarinany asany amin'ny andro farany. Ndao tsika isafidy ny fibebahana fa tsy hanome fialantsiny. Amin'ny alalan'ny fibebahana dia afaka mahita izay tsy mety amin'ny fiainatsikitsika tahaka ilay zanaka dalo amin'ilay fanoharana ary misaintsaina ny lanja mandrakizay ny zavatra ataontsika. Efa mahatakatra tsika fa ny fahotantsika dia mety isy fiantraikany amin'ny fahasambarantsika mandrakizay, dia lasa tsy hoe bebaka marina fotsiny tsika fa miezaka ihany koa ny ho lasa tsaratsara kokoa. Efa miatrika fakampana tsika dia anontanytena kokoa araka ny voalazan'ny William Shakespeare hoe inona no tombontsoako raha azoko izay katsaiko, dia ny manofinofy, miaina, mahatsapa fifaliana indray miserana, atakalo fafinaretana indray mpimaso ve ny fijaliana fitoandro, na atakalo kilalao ve ny fiainana mandrakizay. Atsy mibanjina ny fiainana mandrakizay tsony noho ny kilalaontsika dia afaka misafidy ny bebaka. Noho ny soropanavotan'i Jesosy Kristy dia mbola manana fahafahantsika. Raha atao sary ohatra dia afaka manakalo ilay kilalao izay nividintsika tsy tamin'ny mpieveryantsika ary mandray ilay fanantenana ny mandrakizay. Araka nazavain'ny mpamonjy hoe fa indro ny tompo mpanavotra anao dia niaritra fahafatesana tamin'ny nofo koa ny aretany ny fangiry firenon'ny rehetra mba azon'ny rehetra mibebaka sy manatona azy. Afaka mamela heloka i Jesosy Kristy satria nanefa mividin'ny fahotantsika izy. Misafidy ny hamela heloka ilay mpanavitra antsika noho ny fangorahany sy ny fitiavany tsy manan-jahala. Te hamela heloka ny mpamonjitsika satria anisan'ny toetra ny maandriamanitra azy izany. Ary amin'ny mampiandrondro tsara azy dia feno fifaliana izy rehefa misafidy ny bebakantsika. Na dia rehefa mahatsapa alahelo araka an'Andriamanitra noho ny zavatra nataontsika azy tsika, rehefa misafidy ny bebakantsika dia manasa eo ny eo ny mpamonjy ho amin'ny fiainantsika. Araka ny nampianaran'ny mpaminany Amoleka hoe ny tokony androsoanareo sy ny tsy hanamafisanareo ny fonareo intsony, fa indro izao ny fotoana ny andro ny famonjena anareo, ary noho izany raha mibebaka nareo ary tsy manamafy ny fonareo dia eo no eo no anatanteraka aminareo ny fadrafitra lehibe ny famonjena. Afaka mahatsapa alahelo araka an'Andriamanitra noho ny zavatra nataontsikitsika no sady mahatsapa ny fifaliana ny fananana ny fanampiany mpamonjy. Ilay hoe afaka mibebakantsika no vaovao mafala ny filazantsara, azo fafana ny adisoana, afaka ny ofen'ny fifaliana mandray ny famelana amin'ny fahotantsika ary mahazo fiadana an-tsaina antsika, afaka miala ny fahatsapanakiviana sy ny fanadevozan'ny fahotana, afaka manana ilay fahazavan'Andriamanitra magaga tsika ary tsy any an-taina intsony ny fanahyntsika. Tsy hoe azo atao fotsiny fibebahana fa mafaly ihany koa noho ny mpamonjy. Mbola tsaroko hatrany ny zavatra tsapako tao amin'ilay boron'ny filohan'ny sampana taoriany zavanitranga momba ilay tsy popoka. Fantatro fa navela ny eloko. Ny fahatsapana adisoana dia nanjavana, ny toepoko feno aizina dia nazava ary natsapa ho maivamaivana foko. Rirahalahy sy rahavavy, eto mpamaranana izao fionambe izao dia manasa anareo atsapa fifaliana bebe kokoa amin'ny fiainanareo. Fifaliana noho ny fahafantarana fa tena misy ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Fifaliana noho ny fahafahana sy fahavononana ary fanirian'ny mpamonjy mba hamela heloka, ary fifaliana misafidy mba hibebaka. Ndao tsika naraka ny torolalan'ny mpamonjy mba ho amin'ny fifaliana no atsakantsika rano amin'ny loharanom-pamonjena. Engany antsika isafidy ny bebaka miala ny fahotantsika ary mampitodika ny fotsika sy ny sitrapontsika ary manaraka ny mpamondrontsika. Jory fahavolombelona aho, fafelona izy, fahavolombelona sy nandray mibetsaka ny fangorahany, ny famindrapony ary ny fitiavany tsy manatsahala aho. Vavako ny mba hahazonareo reo fitahiana manavitra ny soropanina votana ankehitriny ary hatrany hatrany mandritry ny fiainanareo tahakany tamin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
At the conclusion of the
eto ampamaranana ny fionambe dia maneho fankasitrahana iram-po ho andreo rehetra izay niasa tamin'ny mpahazotoana tamin'ny fanomanana amin'ny fomba rehetra ity fivoriana ity. Zahay mankasitraka ireo izay nandahateny tamintsika ary ireo izay nanolotra ireo hira feny fankahirezana. Izahay maneho fisaorana sy fankasitrahana an'ireo izay nanomana ireo trano fivoriana ary ireo izay nanampy tamin'ny zavatra rehetra nilaina tamin'ny fampitana itony fivoriana itony manerana izao tontolo izao. Izahay ny amboara-peo dia hamarana ity fionambe ity amin'ny fihirana ndao androso an-trano dia nilolona Eric Kopiske eo amin'ny 70 lany no hanolotra ny vavaka famaranana avy eo ary ato mandritra ny enim-bolana ny fionambe.
Thank you. Oh, dear Heavenly Father.
Amen.
This has been a broadcast.
Narahina ireo teo ny fampitanany fionambeny fingonana maneratany fanao isaky ny tapataona fa 1970 ny fingonan'i Jesosy Kristy ho any olomasy ny andro farany. Ireo mpanahateny dia nitsongaina avy amin'ireo repahana manam-pahefanambony sy mpiandraikitra amboniny eo amin'ny fingonana. Ny hira dia nataony ny amboara-peo ny tabernakely mormona. Ity fampitany ity dia nataony Bonneville distribution ho fanasoavam-bahoaka. Ny fanaovana tahadika na firaketana na fandikana na fampiasana hafa ity fandaran'ity tsy nahazoana lalana dia voarara.